Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бағдарламамызда тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Алматының Алатау ауданындағы басып алынған жер телімдеріне тиісті рұқсатсыз салынған тұрғын үй құрылысы бұзылмайтын болды. Сондай-ақ, Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдарының Нұр Медиа холдингі құрылатын болады. Және халықаралық тақырыптар қатарында 2008 жыл Ресей үшін қандай жыл болды деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, шетел қазақтары айдарында Монғолияның астанасы Улан-Батор мен оның ішкі өлкелерінде мекендейтін 40 мыңға жуық қазақтың тағдыры назарларыңызға ұсынылатын болады. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар назарларыңызға ұсынылады. Онымен өзіңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Пәкістан Бухутто қазасының бір жылдығын атап өтуде. 200 мыңнан аса пәкістандық бұрынғы үкімет басшысы марқұм Беназир Бухуттоның күмбезі алдына жиналысты. Ол өткен жылдың 27 желтоқсанында Параулпинди гарнизонының қаласында өлтірілген болатын. Бухутто парламент сайлауы қарсаңында өзінің Пәкістан халық партиясын билікке әкелу үшін науқан өткізуде еді. Оның күйеуі Асиф Али Зардари партия билігін қолына алып, 42-те президент болып сайланды. Бұл өлім себебін Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан зерттеудің таяу болашақта болатындығына сенетінін бас хатшы Пан Ки Мун айтты. Пәкістан өз әскерін Үндістанмен шекараға шоғырландыруда. Үндістан болса өз азаматтарына Пәкістанға сапар шекпеуге кеңес беруде. Себебі өткен аптада Пәкістанның Лахор және Мултан қалаларында болған бомбалық жарылықтарға орай Пәкістан тарапы бірнеше үнді азаматтарын тұтқындаған болатын. Тараптар қарым-қатынасы Мумбай оқиғасынан кейін ушығып кеткен еді. Ресми Нью-Дели ол үшін пәкістандық қарулыларды айыптауда. Израиль әскерлері Газа аймағына шабуыл бастағандарын растады. Бүгін, яғни желтоқсанның 27-сінде орын алған бұл шабуыл Газа аймағындағы Хамас тобы құрылымдарын нысанаға алуда. Соғыс ұшақтары бірдей уақытта кем дегенде 30 түрлі нысанаға шабуылдарын бастаған болатын. Палестина ресмилерінің айтуынша, оның кесірінен кем дегенде 20 шақты палестиналық қаза болған. Бұл әуе шабуылдары үкімет басшысы Эхуд Олмерттің қауіпсіздік кабинеті палестиналық зымырандық шабуылдарға қарсы кең тұрғыда жауап беру керек деп шешім қабылданғаннан кейін жүзеге асырылып отыр. Газа аймағына бұдан бұрын көмек жүгі жеткізілген болатын. Атап айтқанда, Израиль Газа аймағы мен арадағы шекарасын өткен күндерде ашқаннан кейін аталған аймаққа жүк тасушы 100 машинамен қайырымдылық көмек апарылған болатын. Бұл 10 күннен бергі 1,5 миллион халқы бар Газаға жеткізілген алғашқы жүктер еді. Дәл осы шақта Газа аймағынан Израильге зымырандық шабуылдар жасалған болатын. Коалиция және ауған күштері 6 қарулыны өлтірген. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттары коалициясы сенбіде хабарлады. Олар Хелманд аймағында тығулы қаруларын алып жатқан көтерілісшілерді бейсенбіде байқап қалған екен. Аталған күштер әлгі қаруларды да жойды. 2008 жылы Ауғанстанда 6 мыңнан аса адам көтерілісшілер қатысқан шабуылдар кесірінен қаза болған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирақ түрмесінен қашқан тұтқын өлтірілді. Ирақ полициясының бүгін, яғни желтоқсанның 27-сінде хабарлауынша, Әл-Қайданың түрмеден қашқан өкілі атыс кезінде оққа ұшты. Тағы екі қашқын қайта тұтқында алған болатын. Ирақ әскері қолынан көз жұмған бұл адам Имад Ахмет Фарханның бүркеншік аты кісі өлтіргіш Имад еді. Ол кем дегенде 100 адамды өлтіргенін мойындаған болатын. Ол үшеуі Рамадидегі Форсан түрмесінен жұма күні қашып шыққан болатын. Әзербайжан референдум мерзімін белгіледі. Әзербайжан парламентінің дауыс беруімен референдум наурыз айының 18-сінде өтетін болды. Референдум шешімімен президенттікке сайлануға екі кезектен де көп мәртеге рұқсат етілмекші. Осылайша президент Илхам Алиевтің билікте өмір бойы тұруына жағдай жасалуда. Конституцияға өзгерістер енгізетін бұл референдумның өтуін парламентте 100 депутат қолдап, ал 7-сі қарсы дауыс бергенді. Украинада тұрғын үй жарылысынан аман қалғандар іздестірілуде. Қырым түбегіндегі Евпаторияда болған газ жарылысынан 5 қабатты үйдің біраз пәтері бұзылған болатын. Бұдан 3 күн бұрын болған бұл оқиғада үйінде астында қалғандардың 21-і құтқарушы топ жұма күні аршып алған еді. Ресмилер оқиғаның себептерін іздестіруде. Сербия соғыс кезіндегі 10 көтерілісшіні тұтқындады. Сербияның соғыс қылмыстары бойынша прокурорының айтуынша, серб азаматтарына қарсы жасаған қылмыстары үшін Косово албандарының көтерушілері тұтқындалған. Оларға адам өлтірді, қинады және зорлады деген айыптар тағылуда. Олар кем дегенде 51 сербтің өліміне және 159-ның ұрлануына жауапты деп айыпталуда. Бұл оқиғалар 1999 жылдың маусым-қазан айларында Косовоның Гнджилане елді мекенінде болған еді. Үш күндік күдікті бостандықта жүр дейді ресми Белград. Австралия үкіметі Гуантанамо тұтқындарын қабылдау сауалын қарастыруда. Дейтұрғанмен мұндай үдеріс Құрама Штаттар тарапынан ресми өтініш жасалғаннан кейін ғана сирек жағдайда атқарылуы мүмкін. АҚШ президент боп сайланған Барак Обама Кубадағы Гуантанамо түрмесін жабуға уәде берген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өтті, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Алматының Алатау ауданындағы басып алынған жер телімдерінде тиісті рұқсатсыз салынған тұрғын үй құрылысы бұзылмайтын болды. Сондай-ақ, Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдарының Нұр Медиа холдингі құрылады. Сондай халықаралық тақырыптар қатарында 2008 жыл Ресей үшін қандай жыл болды деген хабар назарларыңызда болады. Шетел қазақтары айдарында Монғолияның астанасы Улан-Батор мен оның ішкі өлкелерінде мекендейтін 40 мыңға жуық қазақ халқының тағдыры жайлы баяндаймыз. Сондай руханият тақырыбын назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Алматының Алатау ауданындағы басып алынған жер телімдерінде тиісті рұқсатсыз салынған тұрғын үй құрылысы бұзылмайтын болды. Бұл туралы Нұр Отан партиясының қоғамдық кеңес отырысы барысында Алматы әкімінің орынбасары Виктор Долженков мәлімдеді. Бұл ретте ол тек жаңадан басып алынған жерде салынған құрылыстар бұзылатынын атап өтті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Алатау ауданына қарасты Красный Трудовик елді мекенінің тұрғыны Жұмағали Жесекбаевқа баспанасынан айырылып қалу қауіп төніп тұр. Жұмағали өз үйін әнеміне бұзылып кетеді деген үреймен күндіз күлкіден түнде ұйқыдан қалғанын айтты.
2007 жылы 7 айында мен 6000 доллар ақша төлеп, жаңағы 6 сотық жер алдым. Соған жаңағы үй салдым, үйге жоқ дегенде 4000-дай ақшам шықты, долларым. Ол екі орталықта жаңағы үйдің стенасын тұрғызып жатқанымызда жаңағы легализация келді, легализацияға бердік. Бірақ одан да өкінішке орай жаңағы жасалған жоқ, отказ келді. Ақыл жарайды, бірыңғай келер, өкімет өзі бір жағдайын жасар дедік. Енді кеп, мысалы жаңа кез, Алатау акиматы келісіменен Мәнзіров мырза келген бетте ең алғашқы қолын алған мәселесі біздің үйлерді құлату болды. Қарап отырсаңыз, мына бер жағынан 20 шақты үй болатын болса, ар жағынан менің көз алдымда 6 үйдің астан кесені шығарды. Тек қана үйдің өз басын ғана. Қаншама үйдің жаңағы шығынға ұшыратты, қаншама елді зарлатты.
Жұмағалидің басына төніп тұрған қауіпті Алатау ауданының әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібеков сейілтті. Әкім орынбасарының мәліметі бойынша тексеру барысында рұқсат құжатын салынған 3400 құрылыс анықталған, алайда олар бүгінгі күні бұзылмайтын болған.
Бұл 3400 үй түгел тексеріледі. Бірақ мен оның бәленбай бұзылады деп айта алмаймын. Бірақ кейбір үйлер, мысалы, жаңағы газ аймағында, су аймағында тұр ғой, қауіпті аймақта. Олар енді басқа жаққа көшірілуге тиіс. Ал кейбір жаңағы ешқандай қауіпсіз аймақта тұрған да үйлер бар, заңсыз салынған. Бұл үйлерді заңдастырып беру мүмкіндігі қарастырылып жатыр бірінші кезекте. Сондықтан қазір бұл жұмыс басталды. Кеше ғана біз Нұр Отанда қоғамдық кеңеске өзі алып бардық, 188 үйді анықтадық. Бұлар ешқандай әлгі заңмен қорғалған аймақта тұрған жоқ. Заңдастырып беруге мүмкіндік бар үйлер. Біз бірінші кезекте соларды қазір беріп жатырмыз.
Қоғамдық кеңестің мүшесі Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Шаңырақ 1, Шаңырақ 2 ықшам ауданының тұрғындарының баспаналары бірінші кезекте заңдастырылады дегенді айтты.
Оларды заңдастыру үшін уақыт керек қой. Өйткені тізімдеріміз енді бар. Біз толық құжаттарын осы 3 айдың арасында жинап, бәрі шешімдер катышты ар кайсы адамга. Бурун алар заңдаштырууга муктаж болду. Оган бийликтен кандай жооптор болду? Ол ар кайсы семьяда канча адам турат экен? Олар кай жерден келди экен? Олардын башка жашоочу мүлктөрү барбы Алматыда, жокпу деген баары толук кошотор дайында. Сол 1600 биз санап сунуш бердик. Коомдук кеңешке ошо үйлөрдү заңдаштыруу керек. Күчүн алат, сосун маслихатка барат. Маслихаттан кийин акимге тикелей барат. Аким колго койгондон кийин, демек сол 1600 заңдаштырууга барат.
Жалпы көлемі 7500 гектардан асатын Алатау ауданының құрамына енетін 18 елді мекенде 170 мыңға жуық халық тұрып жатыр. Даулы жер телімдерінде отырғандардың дені әлеуметтік жағдайы төмен аймақтардан күнкөріс қамымен Алматыға қоныс аударған отбасылар. Осыған дейін Алатау ауданына қарасты елді мекендердің тұрғындары қалалық әкімшіліктің алдында бірнеше рет наразылық шарасын өткізді. Олар әкіммен осы уақытқа дейін кездесе алмады. Алайда Алматы әкімінің орынбасары Виктор Долженков, біз бұдан былай ешқандай заңсыз жер басбалу мен құрылысқа жол бермейміз. Егер онда рұқсатсыз дүкендер, үйлер және басқалар салынса, онда олар бұзылады. Жер телімдерін заңдастыру заң актілерінде қарастырылмағандығы себепті. Әзірге қиын деп мәлімдеді. Естеріңізге сала кететін болсақ, жер баспана дауына байланысты 2006 жылғы 14 шілдеде басып алған жерлерден кетуді талап еткен жергілікті билікке қарсылық білдірген Алматыдағы Шаңырақ бір ықшам ауданының тұрғындары мен құқық қорғау қызметкерлері қақтығысып қалған еді. Жаппай тәртіпсіздік кезінде құқық қорғау қызметкерлерінің дүзелуі жараланып, 16 ауыр жарақат алып, белгісіз біреулер бензин құйып өртеп жіберген Әсет Бейсенов есімді полицей жігіт 12 күннен кейін Алматыдағы нөмір 12 ауруханада қайтыс болған еді. Шаңырақ оқиғасынан соң арада бір жыл өте салысымен 2007 жылдың күзінде шаңырақ ісі бойынша жауапқа тартылған 24 адам жаппай тәртіпсіздікке қатысқандар үшін айыпты деп танылып сотталды. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сонымен тышқан жылының соңында биылғы жылғы әттеген айларға көз жіберетін болсақ, ол елдегі ақпарат құралдарының бір орталыққа бағындырылып, ортақ қазаннан қаржыландырылатын болғандығы. Әзірге бұл ақпараттың анық-қанығы жарыққа шыға қойған жоқ. Дегенмен елдегі бұқаралық ақпарат құралдары Нұр Медиа холдингінің құрылатындығы және оның құрамына партиялық Дала мен Қала және Страна и Мир, Нұр Астана, Литер, Айқын газеттері мен НС радиосы және Астана телеарналарының енетіндігі жайында ақпарат таратқалы бір айдан астам уақыт өтті. Бұл жөнінде өздеріңізге енді тілшіміз Есенгүл Кәпқызы кеңірек баяндап береді.
Новая газетаның қазақстандық қосымшасының 28-ші қарашадағы санында Нұр Медиа холдингінің құрылтайшылары Самұрық Қазына мен Нұр Отан партиясы болады делінген. Оның 51% акциясы Самұрық Қазынаға, 49% акциясы Нұр Отан партиясына тиесілі болмақ екен. Ал 90 айының басында Свобода слова газеті аталған холдингінің басшысы ретінде Арман Жан Байтасовтың тағайындалғандығы жайында жазды. Біз осы ақпаратқа орай Айқын газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіпке хабарласқан едік. Нұртөре Жүсіп бұл мәселенің әлі анық-қанығын білмейтіндігін айтады.
Сөз бар әлі, бірақ ешқандай нақты жоқ қой деймін. Екі жағы бар ғой енді бұның. Бір жағы қаржы жағынан егер газеттердің шығуына мүмкіндік туы мүмкін, екінші жағынан қаржыны бірге қалып қоюы мүмкін, мазмұндық бағытынан алғанда.
Сондай-ақ, бұл қолдыңыкке халықаралық саяси апталық Түркістан газеті енуі мүмкін дегенде сыбыс бар. Біз Түркістан газетінің бас редакторы Шамшидин Патиевке хабарласқанымызда, ол да әзірге ешқандай ақпаратты білмейтіндігін жеткізді.
Ол туралы неше түрлі сөз бар, әлі бірақ менімен ешкім сөйлескен жоқ. Қазір ол туралы ештеңе білмеймін. Біріншіден, ондай болған күннің өзінде Түркістан ақпарат саясаты өзгермейді. Ал егер өзгере қалатындай жағдай болатын болса, онда ол туралы мәселе шынменде менімен ешкім әлі сөйлесіп айтылған жоқ.
Қазақстандық сарапшылар ақпарат құралдарының бір орталықтан басқарылуы сөз бостандығына айтарлықтай нұқсан келтіреді деген пікірде. Журналистердің құқығын қорғайтын әділ сөз қоғамдық қорының жанынан құрылған ақпараттық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Женова онсыз да оқырманы аз қазақ газеттерін, бұдан былай оқушылар азаятын болады деген пікірде.
Екі аяқты бір етікке тығу, енді бір ауыздан шығатын болады. Бәрінің сөзі бір пікір болады. Бұларды оқымайды. Бұрында біраз газеттерді оқи бастаған осы қазақ халқы. осы газет жаман емес, ана газет, қазақ тілді газеттер осы жаман емес деп. Енді бір арнаға өтсе, бұрын оқымайтын газеттер болса, енді тіпті оқымайды. Бұл газетшіктердің жағдайын қиындатады. Бұл қазақ журналистикасының дамуына тосқауыл үлкен. Бұл кедергіден қазақ журналистикасы қалай өтеді белгісіз.
Журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев кез келген монополияның жақсылыққа келмейтіндігін айтады.
Біз бұған енді өзіміз, мен өзім мына журналистер одағының төрағасы мен бүгін қарсы болып отырмын. Бұл енді жалпы айтсақ, бұл монополияға тағында жол бәрін апара жатыр. Оның алдында Арна медиа болды, қазір Нұр медиа. Бәрін осы бір жерге жинап, қазір бір қожайынға бәрін жинап, билікке жинап отыр. Ол бір жағынан монополия, содан кейін бір кісінің сөзін сөйлеп, бір биліктің сөзін сөйлеп, ол дұрыс емес.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым да осындай пікірді ұстанады.
Енді өз басым кезеген монополизациялауға қарсымын. Себебі монополизацияның алдында ол құлдырау тұрады. Сапада кетеді, бәсекелестікте кетеді, көп нәрселерден айырылып қалатын шығады. Дәл бүгінгі күні қазақ газеттері өзінің бәсекеге қабілетті екенін дәлелдейтін кез келді. Ал егер біз жаңағыдай қайтадан холдингтің үстіне холдинг, Нұр медианың үстіне Нұр медиа баса беретін, оны сосын әкімдерді зорлап, бүкіл бюджеттің ақшасын алып жүрген қызметкерлердің бәрін қайтадан зорлап оған газеттерге жаздыра беретін болса, біз қазақ ақпарат нарығын құра алмаймыз.
Сондай ақ Нұр медиадан өзге Арна медиа атты жаңа холдингінің құрылғандығы белгілі. Демек газеттің бас редакторлары, ақпарат құралдары бір орталықтан басқарылғанымен, оның ақпараттық саясаты өзгермейді деген пікір ұстанғанымен, сарапшылар басқа пікірде. Бұның соңы қазақ газеттерінің бәсекеге қабілеттігін кемітіп, өз бетінше өмір сүру мүмкіндігіне кері әсерін тигізеді дейді олар. Есенгүл Кәпқызы, Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Пәкістан Бхуттық ғазасының бір жылдығын атап өтуде. Сондай-ақ Пәкістан елі өз әскерін Үндістанмен шекараға шоғырландыра бастады. Және Израиль әскерилері Газа аймағына шабуыл бастағандарын растады. Сондай-ақ Газа аймағына қайырымдылық көмек жүктері жеткізілген болатын. Және коалиция сондай-ақ ауған күштері 6 қарулыны өлтіргендерін айтып отыр. Осыған қоса Ирак түрмесінен қашқан тұтқын және оның жанындағы ол өлтірілді және соның жанындағы адамдар ұсталды. Осыған қоса Әзербайжан референдум мерзімін белгіледі. Сондай-ақ Украинада тұрғын үйі жарылысынан аман қалғандар іздестірілуде. Және Австралия үкіметі Гуантанамо тұтқындарын қабылдау сауалын қарастыруда. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, 2008 жыл Ресей үшін қандай жыл болды деген хабар халықаралық тақырыптар айдарында беріледі. Сондай-ақ шетел қазақтары айдарында Монғолияның астанасы Улан-Батор мен оның ішкі өлкелерінде мекендейтін 40 мыңға жуық қазақтың тағдырына тоқталамыз. Сондай-ақ руханият тақырыбында Қазақстандағы бүгінгі әдеби басылымдардың жай-күйі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының хабарларын біз халықаралық тақырыпта жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Жыл басынан бастап мұнай бағасының өсуі Ресей үшін аса қолайлы болған еді. Саяси, экономикалық салаларда даму кедергісіз жүре беретіндей көрінген болатын. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс Ресейге ауыр соққы боп тиген еді. Осы жөнінде тоқталып өтеміз. Әлемдік хоккей жарысында канадалықтарды ұтқанынан бастап есептегенде, мұнай бағасының шарықтап өсуі, халықаралық деңгейде ел маңыздылығының артуы дегендей, Ресей үшін 2008 жылдың алғашқы жартысы өте табысты мезгіл болды. Қысқасы сол жарты жыл Ресей жұлдызының жоғарылаған айлары еді. Қаңтардың екісінде мұнайдың бір барелі $100 асқаннан кейін ақ, бұл көрсеткіштің әрбір долларға өсуінің өзі күніне Ресей қазынасына миллиардтаған доллар пайданы құйып жатты. Шілде айында бір баррел мұнай құны 147 доллардан асқан кезде, Ресейдің өрге өрмелеген тасын енді ешкім тоқтата алмайтындай көрінген. Еуропа одағының Набуко мұнай құбырын салу жоспарының жүзеге аспай қалуы, Еуропаны көгілдір отынмен қамтамасыз етуде, Ресейдің монополистік рөлге енуіне жағдай жасап бергенде еді. Ресей оңтүстік тармақ, солтүстік тармақ атты газ құбырларын салуға уәде берген болатын. Ресей тіпті сыртқы саясатта да өз мақсаттарына қол жеткізе бастағандай еді. Мысалы, Кремль Грузия мен Украинаның НАТО-ға мүшелік үдерістерінің кейінге шегерілуіне ықпал етіп, сондай-ақ ресми Вашингтонның орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына да қарсыласып баққан болатын. Ішкі саясатта Владимир Путиннің билік тізгінін қолынан шығармастан үкімет басшысы қызметіне жайғасуы да ел үшін жан-жақты табыстардың бір бөлігіндей көрінген еді. Ал президент боп сайланған Дмитрий Медведев Путиннің көлеңкесінде қалып қойды. Тамыз айындағы Грузия мен қақтығыстан кейін Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздіктерін мойындауы Кремльдің таяу көршілеріне қайта ықпал жүргізуіне алып баратындай көрінген болатын. АқШ қана Ресейді айыптап, Грузияға қайырымдылық көмек кемесін жіберген еді. Одан өзге жауап қатуға Вашингтон бара қоймады. Ал энергия жағынан Ресейге тәуелді Еуроодақ болса, ілкі сәтте ғана қатты сөз айтқаны болмаса, үш ай ғана шыдап, содан кейін Кремльмен келіссөздерді қайта бастап кеткен болатын. Алайда Ресейдің тасы үнемі өрге домалай бермейтін көрінеді. Мұнай бағасының 50 доллардан төмен түсуімен бірге Ресей экономикасы да құлдырай бастады. Рубльдің еуроға және долларға қатысты құлдырауы одан әрі жалғасуда. Қор биржасы да тығырыққа әрден тірелді. Елде қарқынды дамып келе жатқан құрылыс істері күрт тоқтады. Осылардың нәтижесінде Ресей 1990 күні рецессияның елде басталғанын мәлімдеген болатын. Экономика саласындағы осындай дағдарыстар тұсында президент Дмитрий Медведев президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзарту жөнінде конституцияға өзгеріс енгізуге ұсыныс жасады. Ол ұсынысты сотта, парламентте қолдап шықты. Осылайша Путиннің қайтадан билік басына келуіне жол салынып жатқандай. Алайда қусырып бара жатқан экономикалық дағдарыс Путиннің бұған дейін өрістеп келген билік беделіне өзінің көлеңкесін айқын түсіріп отыр. Бұдан былай Ресей өзінің сыртқы саясатында біраз сыпайылыққа көшуге мәжбүр болмақшы. Қарашада Барак Обама АқШ президенті боп сайланысымен Ресейдің көрсеткен алғашқы қыры Калининградқа зымырандар орнату жөніндегі жоспары болатын. Мұның өзі АқШ-тың Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына қарсылық еді. Алайда лешала Путин де Медведев те Обама билігі тұсында АқШ пен Ресей байланысын қайта қарағылары келетінін мәлімдескен болатын. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі қос ел қол қойған келісімшарт мерзімі келер жылы аяқталады. Осы келісімшартты қайта жаңалау барысындағы келіссөздер екі елдің өзара әріптестігін нығайтуға ықпал етуі мүмкін.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын шетел қазақтары айдарымен жалғастырамыз. Монғолиядағы 150 мыңдай қазақтың негізгі шоғырланған жері Баян-Өлгі аймағы. Ал Монғолияның астанасы Улан-Батор мен оның ішкі өлкелерінде 40 мыңға жуық қазақ мекендейді. Баян-Өлгідегі қазақтардан гөрі осы 40 мың қазақтың ассимиляцияға тезірек ұшырау қаупі бар. Өйткені олар қазақ мектептерінде оқымайды, оларға қазақ тілінде газет журналдар жетпейді, теледидар көре алмайды. Бұл туралы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы монғолиялық Айнагүл Сарай қызыменен сұхбаттасқан еді. Назарларыңызға сол сұхбат ұсынамыз.
Осы бір қауіптің алдын алу мақсатында Ұлан-Батырдағы қазақ зиялылары өз бетінше әрекет етіп жатқан көрінеді. Бізге Астана қаласында жолыққан Айнагүл Сарай қызы өзінің осы мақсатта аянбай тер төгіп жүргендігін жеткізді. Айнагүл Мәскеуде Ломоносов университетінің заң факультетін тәмамдаған. Ұлан-Батырда тұрғанына 20 жылдан астам уақыт. Соңғы 2 жылда қоғамдық жұмыспен айналысып, қыз-келіншектердің арулар қоғамын құрып, арулар жұлдыз журналын шығарып келеді.
21 аймақтың 480-дей сумында қазақтар өмір сүреді. Сақтан мекеннен алыста жүргенде, мысалы, қазағымыздың рухын көтеріп, қазақ тілімізді ұмытпай, салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді бай қазағымыздың туын биік ұстайық, келешек ұрпағымыз, жастарға, ұрпақтарымызға тілімізді ұмытпайық, біздің тілімізді ұмыттырмайық деген мақсатпен біз осы 2 жыл бұрын Арулар деген қазақ әйелдерінің ұйымын құрдық, Арулар жұлдыз деген журналын.
Айнагүл журналды алғаш шығаруға көмектескен адамның ұлты моңғол болғандығын айтады. Қазір жекелеген адамдар көмек көрсетіп тұрады екен.
Жақында Қазақстанның мәдени күндері деген біздің Алматы қаласында өтті. Бұл мәдени күндерде 40 жыл болмағанына қазақтар үшін бізге өте рухани зор байлық берді.
Дейді ол. Осы жиында ақпарат және мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед Мырза осындай сыртта жүріп қазақ мүддесі үшін қызмет етіп жүрген қоғамдық ұйымдарға келешекте материалдық және моральдық тұрғыдан қолдау көрсететіндігін айтты. Қанекен, Айнагүл осы бір жылы лебіздің болашақта жүзеге асатындығына сенімді. Жақында Ұлан-Батырда қазақ мәдени орталығы ашылыпты.
Ұлан-Батыр қаласында қазақтың мәдениет орны ашылды. Бұрын ондай жоқ болатын. Қазақстан елшілігі мына атамекеннің қолдауымен сонда қазақтар үшін осыны ашты. Мына 2007 жылдың аяғынан бастап Моңғол еліне Қазақстан елшілігі орнағаннан бері осы Нұрбаев Орман Мырза бастаған осының командасы қазақтар үшін өте көп жұмыс істеп жатыр. Біз балаларға арнап балабақша ашамыз деп отыр. Келешекте компьютердің және де тігіннің деген сияқты сондай үйірмелерін ашамыз дейді.
Арулар қоғамы жыл сайын жасөспірімдер арасында ғылыми конференция өткізуді дәстүрге айналдырыпты.
Тілдердің алдында ғана жаһандану кезіндегі тіл мәдениетіне мені қосар үлесім деген атпен сондай студенттердің арасына ғылыми конференцияны ұйымдастырып келдім. 400-дей студенттер сондай-ақ сол мемлекеттен қатысты ғылыми конференция күні 20 кітап студенттен мысалы енді баяндама келді. Оның сегізін сол күн соңғы күні біз тыңдап сол күн ғылыми жұмыс ұлт тағдыры тілінде деген тақырыпта сондай Бақытбек деген бала баяндама қойды.
Негізгі мақсатымыз тілді ұмыттырмау, тіл мәдениетін үнемі жетілдіріп отыру. Өйткені баян өлгеймен салыстырғанда Моңғолияның ішкі өлкелерінде тұратын қазақтардың көбі қазақ тілін ұмытып бара жатқандығы белгілі дейді ол. Ұлан-Батырда 2 пансионат бар. Қыздар медресесі және қызмет үйі деген. Осы пансионаттармен тығыз байланыста жұмыс істей отырып, діни тәрбие беруді де басты мұрат тұтып отыр екен.
Балалар мыналарды қазақ тілін ұмыттырмаған отбасында мысалы, оның сыртында балаларды тек қазақ тілін үйрендірген енді тұрмысқа шығарған ұлына қазақ тілінен алып берген деген сияқты сондай мықты ата-аналарды басқа елдерге насихаттап, мынандай мықты ару аналар дегенді салтанатты кештерімізде мысалы елдің алдына таныстырамыз. Біз одан кейін Арулар жұлдыз журналына жаңағы ару аналардың өміріне сол кісілерді үлгі өнеге беру үшін мысалы осы жобаны басқарды.
Айнагүл Сарайқызы қазақстанмен рухани байланыстың үзілгендігі салдарынан соңғы кездегі қалыптасып келе жатқан терминдерді білмейтіндіктерін айтады.
Біз мысалы бұрын енді мына 90 жылдан бұрын Қазақстан әйелдері мәдениет және тұрмыс жұлдыз балдырған деген сияқты мына Қазақстаннан шығып тұрған журналдар алып тұратынбыз. Қазір сол енді бір уақыт өлді. Ешқандай журнал бармайды мысалы баспасөз жүйелері жоқ. Оның сыртында мына терминдер мысалы мына
Айнагүлдің айтуынша Ұлан-Батырдағы қазақтар Мәссаған ком сайтын көбірек оқиды екен. Өзге сайттардың адресін білмейтіндіктен оларды әзірге оқымайтын көрінеді. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы әдебиет пен әдеби басылымдардың мәселесі қалам ұстаған қауым тарапынан әркез айтылып келе жатқаны аян. Бүгінгі таңда әдебиеттің қамын күйттеген басылымдардың кейбірі әлемдік дағдарысқа байланысты жұмысын тоқтатып жатса, енді бірі жаңадан жарық көріп жатыр. Қазақстандағы бүгінгі әдеби басылымдардың жай-күйі жайлы тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Кеңес одағы кезінде Қазақстандағы әдеби басылымдар саны саусақпен санарлық қана болған болса, қазір олардың саны бірнеше есеге көбейді. Жуықтағаны әдеби басылымдар саны тағы бір әдеби танымдық «Алтын тамыр» атты журналмен толықты. Алғашқы саны оқырмандар қолына тиіп үлгерген жаңа журналдың бас редакторы ақын Несіпбек Айтылы басылымның мақсат мүддесі туралы былай дейді.
Әдеби кітаптардың жетпеген олқылығы осы әдеби журналдар толтырама деген ниетпенен «Алтын тамыр» деген журналды аштық. Алтын тамыр журналының негізгі біздің бағытымыз әдебиет пен мәдениеттің жетістіктерін, жаңашырмаларын, бұрын цензураның кеселінен шықпай қалған дүниелерді, авторлар қазір көбінің көзі жоқ дүниеде. Ал көптеген шығармаларды мен білемін, романдар жатыр мысалы осы күнге дейін шықпай. Өйткені кезінде Совет үкіметінің жаңағы саясатының оң жамбасына келмегендіктен. Көркем дүниелер бар.
Қадірмен тыңдарман, бүгінгі әдеби басылымдардың жай күйіне тоқталып өттік. Енді соңғы жаңалықтар мен одан әрі хабарымызды жалғастырамыз. Онымен өзіңізді мен Нұрлытай Үргінбай таныстырамын. Пәкістан Пхутта қазасының бір жылдығын атап өтуде. 200 мыңнан аса пәкістандық бұрынғы үкімет басшысы марқұм Беназир Бхуттоның күмбезі алдына жиналысты. Ол өткен жылдың 27 желтоқсанында Рауалпинди гарнизон қаласында өлтірілген болатын. Бхутта парламент сайлауы қарсаңында өзінің Пәкістан халық партиясын билікке әкелу үшін науқан өткізуде еді. Оның күйеуі Асиф Али Зардари партия билігін қолына алып, 42-ті президент боп сайланды. Бұл өлім себебін Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан зерттеудің таяу болашақта басталатынына сенетінің бас хатшы Пан Ки Мун айтты. Пәкістан өз әскерін Үндістанмен шекараға шоғырландыруда. Үндістан болса өз азаматтарына Пәкістанға сапар шекпеуге кеңес беруде. Себебі өткен аптада Пәкістанның Лахор және Мултан қалаларында болған бомбалық жарылыстарға орай Пәкістан тарапы бірнеше үнді азаматтарын тұтқындаған болатын. Тараптар қарым-қатынасы Мумбай оқиғасынан кейін ушығып кеткен еді. Ресми Нью-Дели ол үшін пәкістандық қарулыларды айыптап отыр. Израиль әскерилері Газа аймағына шабуыл бастағандарын растады. Бүгін, яғни 1990-ның 27-сінде орын алған бұл шабуыл Газа аймағындағы Хамас тобы құрылымдарын нысанаға алуда. Соғыс ұшақтары бірдей уақытта кем дегенде 30-дай түрлі нысанаға шабуылдарын бастаған болатын. Палестина ресмилерінің айтуынша, оның кесірінен кем дегенде 20 шақты палестиналық қаза болған. Бұл әуе шабуылдары үкімет басшысы Эхуд Олмерттің қауіпсіздік кабинеті палестиналық зымырандық шабуылдарға қарсы кең тұрғыда жауап беру керек деп шешім қабылдағаннан кейін жүзеге асырылып отыр. Газа аймағына көмек жүгі жеткізілді. Израиль Газа аймағымен арадағы шекарасын өткен күндерде ашқаннан кейін аталған аймаққа жүк тасушы 100 машина мен қайырымдылық көмек апарылған болатын. Бұл 10 күннен бергі 1,5 миллион халқы бар Газаға жеткізілген алғашқы жүктер еді. Дәл осы уақытта Газа аймағының Израильге зымырандық шабуылдар жалғасуда болатын. Коалиция және ауған күштері 6 қарулыны өлтірген. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттары коалициясы сенбіде хабарлады. Олар Хелманд аймағында тығулы қаруларын алып жатқан көтерілісшілерді бейсенбіде байқап қалған екен. Аталған күштер әлгі қаруларды да жойған. 2008 жылы Ауғанстанда 6 мыңнан аса адам көтерілісшілер қатысқан шабуылдар кесірінен қаза болғанды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирак түрмесінен қашқан тұтқын өлтірілді. Ирак полициясының 1990-ның 27-сінде хабарлауынша, Әл-Қайданың түрмеден қашқан өкілі атыс кезінде оққа ұшты. Тағы екі қашқын бүгін қайта тұтқындалған болатын. Ирак әскері қолынан көз жұмған бұл адам Имад Ахмед Фарханның бүркеншік аты кісі өлтіргіш Имад еді. Ол кем дегенде 100 адамды өлтіргенін мойындаған, дейді ресмилер. Ол үшеуі Рамадидегі Форсан түрмесінен жұма күні қашып шыққан болатын. Әзербайжан референдум мерзімін белгіледі. Әзербайжан парламентінің дауыс беруімен референдум наурыз айының 18-сінде өтетін болды. Референдум шешімімен президенттікке сайлануға екі кезектен де көп мәртеге рұқсат етілмекші. Осылайша президент Илхам Алиевтің билікте өмір бойы тұруына жағдай жасалуда. Конституцияға өзгерістер енгізетін бұл референдумның өтуін парламентте 100 депутат қолдап, ал жетеуі қарсы дауыс берген еді. Украинада тұрғын үй жарылысынан аман қалғандар іздестірілуде. Қырым түбегіндегі Евпаторияда болған газ жарылысынан 5 қабатты үйдің біраз пәтері бұзылған болатын. Бұдан 3 күн бұрын болған бұл оқиғада үйінде астында қалғандардың 21-ін құтқарушы топ жұма күні аршып алған еді. Ресмилер оқиғаның себептерін зерттеуде. Сербия соғыс кезіндегі 10 көтерілісшіні тұтқындады. Сербияның соғыс қылмыстары бойынша прокурорының айтуынша, серб азаматтарына қарсы жасаған қылмыстары үшін Косово албандарының көтерілісшілері тұтқындалған. Оларға адам өлтірді, қинады, зорлады деген айыптар тағылуда. Олар кем дегенде 51 сербтің өліміне және 159-ның ұрлануына жауапты, дейді айыптаулар. Бұл оқиғалар 1999 жылдың маусым-қазан айларында Косовының Гинджилания елді мекенінде болған еді. Үш күндік күдікті бостандықта жүрдейді ресми Белград. Австралия үкіметі Гуантанамо тұтқындарын қабылдау сауалын қарастыруда. Дейтұрғанмен мұндай үдеріс Құрама Штаттар тарапынан ресми өтініш жасалғаннан кейін ғана сирек жағдайда атқарылуы мүмкін. АҚШ президенті боп сайланған Барак Обама Кубадағы Гуантанамо түрмесін жабуға уәде берген еді. Ендігі жерде ол түрмеде отырғандардың жайы қарастырылуда. Соңғы жаңалықтармен таныстырып.
Армысыздар достар, өздеріңізбен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншуға саутай. Достар, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың барысында қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс тіршілігі сөз болады. Сондықтан құрбы құрдастардың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан проблемалар жайында үнемі хабардар болғыларыңыз келсе, азаттықтан беріліп отыратын жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақ киносының бүгінгі жағдайы қандай?
Бізге қазақи кино, яғни ұлттық кино, ұлттық жаны бар, ұлттық менталитеті бар, ұлттық психологиясы бар. Ең негізгісі ұлттық характер бар кинолар жетіспей жатыр.
Тышқан жылы несімен ерекшеленді?
Осы 2008 жыл жалпы мен ойлаймын, ешкімге де жамандық бола қойған жоқ шығар деп, өткені ел таныш, жұртымыз аман, бейбіт өмір болды.
Сонымен қатар бағдарлама барысында 2008 жылы қазақ спортында қандай жетістіктер болғандығы жайында да әңгімелесетін боламыз.
Қанша деген бұл олимпиада деген 4 жыл бойы мемлекеттің қаншалықты өскенін, қаншалықты биікке жеткенін көрсетеді. Бұл тұрғыдан алған кезде біздің спортымызда алға жылжу бар деп айтамыз болады.
Мінекей достар, алда біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз, ал енді мен олардың жібін тарқата отырайын. Желтоқсанның 28-і халықаралық кино күні. 113 жыл бұрын, яғни 1895 жылы Париждегі Капуцин гүлзарындағы үлкен кафеде ағайынды люмьерлер ойлап тапқан кинематографтың көмегімен алғаш рет жылжымалы фото көрсетілді. Содан бастап адам өміріне кино енді. Осы атаулы күнге орай бізде қазақстандық кино саласына бір шолу жасап өткенді жөн санадық. Мамандар кино саласының қуаныштысы, соңғы жылдары қазақстандық кинорежиссерлер қазақ тіліндегі киноларды көптеп шығара бастады дейді. Ал өкініштісі, киногерлеріміз көрермендерге тарту еткен сол фильмдердің барлығы бір сарында, яғни трагедиялық жанрдан ары аса алмай отыр дейді. Сарапшы мамандар соңғы кезде арзан қол туындылар көбейіп отыр дегенді де айтады. Соңғы жылдары шығарылған қазақ тілді кинолардың жетісіп тұрғаны шамалы. Сол себепті де әуесқойлықпен түсірілген фильмдер көрерменнің талғамын тоздырып жібермес пе екен дейді режиссер Жаңабек Жетіруов.
Ол мысалы өте арзан дүниеге көп ақша әкелетін дүние жасауға тырысады. Оның көтерген тақырыптары мысалы жақсы шығар, бірақ енді оның жетесіне дейін жетіліп жазылмайды. Мысалы Мұхтар Әуезовпен 10 оқушы жазған шығарманы салыстыруға болмайды. Сол сияқты мысалы сондай арзан дүниелерге халықтың көңілін қызықтыруға тырысады. Ол енді адам көрермендерге қандай әсер етіп жатқанын өзіңіз айтып жетудіңіз қиын, себебі біздің көрермендердің талғамы түсіп кетті. Біздің азаматтар, балаларымыз кітап оқымайды қазір, тек қана компьютермен сол киноға ғана әуес. Ал енді қазір киноның тәрбиелік мәні өте жоғары заманда, мысалы сондай арзан қол дүниелерді халыққа ұсыну ол үлкен қылмыс деп айтар едім.
Қазақ тіліндегі соңғы білетін фильмдеріміз Бердібек Соқпақбаевтың туындысының желісіне түсірілген Менің атым Қожа және белгілі кинорежиссер Шәкен Айманов түсірген Тақиялы періште, одан басқа Қыз Жібек фильмдері. Аталмыш туындылар түсірілген өткен ғасырда Қазақстанда жыл сайын толық метражды 7 көркем, 50 шақты деректі және 4-5 мультфильм түсірілетін. Ал бүгінде қазақ фильмнің шамасы жылына 4 фильмнен аспай отыр. 2002 жылы елде тек 2 фильм ғана түсіріліпті. Оның бірі Сатыбалды Нарымбетовтің Қыз жылағаны, ал екіншісі Дәмір Манабайдың Қазақи оқиға фильмі болатын. Одан кейін қаржы жағынан да, ауқымы жағынан да отандық киноөндірістегі ең ірі жоба Көшпенділер жарық көрді. Ал қазір өндірісте 20-дан астам толық метражды көркем фильм жатыр. Бұған қарап, мемлекеттің киноға қаржы бөле бастағанын айтуға болады. Алайда Жәнібек Жетіруовтың сөзіне қарағанда, мәселені тек бір қаржымен шешу мүмкін емес.
Бердібек Соқпақбаев пен мысалы Абдулла Қарсақбаевтың екеуін жасаған дүниесі мысалы, біреу ұлы жазушы, бұл ұлы кинематографист, режиссер да. Ал қазіргі заманда қазақ киносын жазып жатқан жазушыларды көріп отырған жоқ десек те болады. Қазір үлкен бір толқын керек, мына бүкіл халық болып, бүкіл мына әдебиет қауым болып осы киноға араласу керек деп ойлаймын. Осы киноны көтеру, себебі қазіргі заманда киноның маңызын мысалы айтып жеткізу мүмкін емес.
Осы күнде қазақ фильм киностудиясы Мустафа Шоқай, Бақсы, Қошбол Гүлсары және тағы басқа барлығы 5 фильмді түсіріп болып, тағы да 5 киноның жартысын түсіріп, жартысын аяқтап қалды. Режиссердің пайымдауынша, қазақ фильмнің бұдан да көп сапалы фильмдер шығаруға мүмкіндігі бар.
Жаңа келген толқындардың көбісін батыс қиып кейді, американ киноларын еліктей сондай кино сайым дейді. Ондай кино сайған бізгін көшіліп жоқ, бізде техникалық мүмкін бұлған жетпейді. Қазақ фильм, мысалы, жылында 4-ақ фильм жасауған мүмкіншілігі бар. Бұған келесі жылдан бастап, мысалы, камералап шында да қазір жаңа басшылық, камералап және жаңа да техникалық мүмкіншіліктермен толықтыратын болса, онда біз жылына 10-15 фильм жасауға мүмкіншілігіміз болады. Енді қазір соған талпынып жатырмыз. Жаңа директордың алдына қойған мақсат орындалатын болса, онда біздің қазақ фильм толық техникалық жабдықталса, онда біз жылына 10-15 фильм жасауға мүмкіншілігіміз болады.
Көрермен мен сыншылар ұзақ күткен Мұстафа Шоқай тарихи өмірбаянды фильмі биыл экранға шықты. Режиссер Сатыбалды Нарымбетов киноны Қазақстаннан тыс Германия, Чехия, Франция және Әзербайжан елдерінде 5 жыл бойы түсірді. Сатыбалды Нарымбетов Қазақстан тарихындағы ең ірі түрік саясаткері Мұстафа Шоқай бейнесін сомдауды көптен армандаған. Түркі халқының басын қосып, мемлекет құру үшін ұлт азаттық қозғалысын басқарған тұлғаның өміріндегі қайшылықтар фильмде көрініс тапқан. Сарапшылар жаңа фильмді қазақ киносындағы басты жаңалықтардың бірі ретінде атауды. Осы ретте киносыншы Бауыржан Нарықбаевтың сөзіне қарағанда, кино түсіру үшін ең алдымен өз еліңнің тарихын білген жөн.
Кино түсіру үшін өз елінің біріншіден тілін, мәдениетін жақсы білуің керек. А қазіргі кино түсіріп жүрген балаларымыз өкінішке орай көбінесе қаланың балалары ғой енді. Мәдениетті көбірек білмейді, кейде тілімізді білмей жатады.
Жалпы 2008 жылы қазақстандық 17 фильм дүниеге келді. Олардың басым көпшілігі коммерциялық фильмдер. Мамандар бүгінгі нарық заманында бұл да дұрыс дегенді айтады. Мәселен, бір ғана Рекетер киносы прокаттан 1 миллион доллардан астам табыс әкелді. Бұл отандық кинопрокаттағы әзірге ең үздік көрсеткіш. Қазақ фильмдегі киногерлердің айтуынша, 1,5 сағаттық кинофильм шынымен де көркем болсын десеңіз, жоқ дегенде 2 миллион доллар жұмсауыңыз керек. Ал тарихи кино одан да қымбат. Оған 10 миллионыңыз да аз болады деді. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік балалар және жасөспірімдер театрының директоры кинорежиссер Талғат Теменовтың пайымдауынша, ақшасы көп болса да бүгінгі таңда танымдық тарихи фильмдерді түсірудің кезі келді.
Бізге қазақи кино, яғни ұлттық кино, ұлттық жаны бар, ұлттық менталитеті бар, ұлттық психологиясы бар, ең негізгісі ұлттық характер бар кинолар жетіспей жатыр. Бұл хақ. Сондықтан да бүгінгі таңда біз қазақ киносын тек қана фестивальдан фестивальге көретін ғана фильм емес, біз ең алдымен қазақ халқы сүйіп көретін, қазақ халқы ұнататын, қазақ халқының көңілінен шығатын, жанынан шығатын фильм түсіретін болсақ, сонда біз тек қана өзіміздің ұлттық байлығымызға ғана болмай, ол әлемдік кино өнерінің бір бөлшегі болады деп ойлаймын.
Биылғы жаңалықтардың бірі де режиссер Сергей Двацевойдың «Қызғалдақ» фильмінде атауға болады. Шығарма 61-ші Кан фестивалінде ерекше көзқарас саласы бойынша бас жүлдені иеленді. «Қызғалдақ» фильмі бетпақдаладағы қатал өмірді суреттейді. Мұнда әлеуметтік қайшылық та, махаббат та, өмір туралы толғау да бар. Фильмнің тұсаукесеріне қатысқан ағылшын актері Джереми Айронс, тілін білмесем де киноның ойын түсіндім деп баға берді. Елдің өмірін сол қалпында көрсетіп шыққан режиссер Ардақ Әмірқұловтың «Қошбол Гүлсары» фильмі биылғы Еуразия кинофестивалінде көрсетілді. Фильмді қазылар алқасы бір ауыздан үздік деп таныды. Осылайша Астанада өткен халықаралық фестивальдің бас жүлдесін тұңғыш рет қазақ режиссері жеңіп алды. Алматыда өткен былтырғы Еуразия кинофестивалінің бірінші жүлдесін жас режиссер Жаңабек Жетіруов түсірген «Дүние жарық» фильмі жеңіп алған болатын. Айта кету керек, 2007 жылы қазақ фильмге мемлекеттен 1 миллиардқа жуық теңге бөлінді. Бұдан бөлек мәдениет және ақпарат министрлігі бірнеше жобаны қаржыландырған. Биыл бұл сан тағы да 500 миллиардқа өсті. Бірақ түсетін салықты алып тастасаңыз, 1,5 миллиардтың жартысы ғана кино түсіруге жұмсалады екен. Осыған орай сарапшылар фильмді және отандық кинокомпанияны қаржыландырудың тиімді жолын қарастыратын арнайы заң баптары енгізілсе дейді. Үкімет те бұл тілекке құлақ асқандай. Өйткені алдағы 3 жылдық бюджетте кино саласына 22 миллиард теңге бөлу қарастырылған.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 507664, 507665. Хабарласыңыз.
Достар, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар, ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. 2008 жыл әлем спорты тарихында Бейжің олимпиадасы өткен жыл ретінде қалатыны белгілі. Сарапшылардың пікірінше, 4 жылда бір рет қана келетін олимпиадада Қазақстан спортшылары да жақсы нәтиже көрсеткен. Жас спортшылар Бақыт Сарсекбаев пен Илья Ильин Бейжіңде биік тұғырдан көрінді. Биылғы олимпиадада 13 медаль алып, медаль саны бойынша алғашқы 20-лықтан, ал жалпы есепте алдыңғы 30-лықтан көрінді. Олимпиададағы Қазақстан спортының жетістіктері мен биылғы спорт жаттағы басқа да оқиғалар жайында тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан естіп білсек.
Мамандар мен сарапшылар аяқталып келе жатқан 2008 жыл Қазақстан спорты үшін жетістікке толы жыл болды деп отыр. Әлем спорт тарихында биылғы жыл Бейжіңде өткен дүниежүзілік жазғы олимпиададағы жеңістер мен жеңілістер жылы ретінде қалатын ақиқат. 4 жылда бір рет болатын олимпиададағы және Қазақстан спортының биылғы жылын спорт журналисі Есей Жеңісұлы төмендегідей қорытындылап отыр.
2008 жыл қазақ спорты үшін өте жақсы жыл болды деп толық айтуға болады. Өтетін себебі біз олимпиададан 13 жүлдемен оралдық. Бұл бұрын-соңды болмаған үлкен нәтиже. Соны 1996 жылы біздің қоржынымызда 11 медаль болып, оның 3-і алтын, 4-і күміс, 4-і қола болып өзінің рекорд жасасақ, енді соны тағы 2 медальға жаңартып отырмыз. Бұл кәдімгі біздің спорттың жақсы көрсеткіші деп айтуға болады. Оның үстіне таэквондо сияқты, әйелдер күресі сияқты жаңа түрлерінен медальдар еніп жатыр. Бұнда жақсы атауға болады. Және ең басты нәрсе, біз Афина олимпиадасында жалғыз алтын медальді болсақ, бұл жолы сол көрсеткішіміз 2-ге жетіп отыр. Бұнда ерекше деп айтуға болады. Өткен қанша дегенмен бұл олимпиададан 4 жыл бойы мемлекеттік қаншалықты өскенін, қаншалықты биікке жеткенін көрсетеді. Бұл тұрғыдан алған кезде біздің спортымызда алға жылжу бар деп айтуымызға болады.
Әлем халқы көздіге қараған Бейжіңде өткен жазғы олимпиада ойындарында Қазақстан спортының әттеген-ай деген сәттері де болғанын Есей Жеңісұлы жасырмады.
Жекелеген өкініштер болмай қалған жоқ. Ол ана Дмитрий Карповтың олимпиадада жарақат алып қалуы, Серік Сәпиевтің басты фаворит ретінде бара тұрып, ширек финалдан аса алмауы, енді бұл жерде негізгі айып төрешілер деп жатыр, бірақ менің ойымша талант өзінің талант екенін олимпиадада дәлелдей білуге тиіс еді. Жалпылай алған кезде бұл жыл әлемдегі экономикалық дағдарыстың спортқа да келгенін анық байқатты. Соңғы ақпараттар бойынша мына Алматыдағы 3 команда да өзінің өмір сүруін тоқтататын сияқты. Жоғары лигадағы Мега Спорт, Қайрат Алматыда тіпті Қайраттың бірінші лигаға түсіп қалып қауіпі өте зор. Сондықтан да мына қоғамды осы атақ даңқты қазақ халқының ар-намысы болған команданың жолында бір жалын түссе де аман алып қалуға шақыратын едім мен өзім. Негізгі спорттық оқиғаларды осыны айтам.
Бейжің олимпиадасының қола жүлдегері Әсет Мәмбетов 2008 жыл тышқан жылы табысты болғанын әрі болашақта да спорттық жетістіктерін көбейтетінін тілге тиек етті.
Жақсы жыл болды деп ойлаймын 2008 жылы Қазақстан спорты үшін. Мен өзім үшін де олимпиада үшінші орын алдым. Президентта болдық, құрмет ордерімен марапаттады. Мен үшін де жақсы деген жұмысым үшін болашақта тағы да бұдан да жақсы болады. Алдыдағы мен бәрі мен әлі жаспын, алла бұйырса тағы да бұдан да жақсы результаттар көрсетемін деп ойлаймын.
Дзюдошы Чолпан Қалиева биылғы жылды сәтті аяқтағанын айтып отыр.
Мына олимпиадада қарағанда осы олимпиадада медальдар жақсы болды. 1 январда Канадада народный турнирде 1 орын алдым. Азия чемпионатында 3 болдым, лицензия алдым. Олимпиадада 5 орын алдым. Болашағы бар, тағы да болады, мен ойымша жақсырақ.
Алайда олимпиадаға спортшыларды іріктеуде белгілі бір адамдардың ықпалы болатынын, соның салдарынан талантты спортшыларға олимпиада жылдамасы бұйырмай жататынын Есей Жеңісұлынан естідік.
Бұл негізі бұрын болған әңгіме, қазір бар әңгіме және бола беретін әңгіме. Сені оның түбінде негізі астарында шындық бар. Сондықтан ол бұл жерде тікелей сол спорттан құраманы жасақтап отырған адамға байланысты. Мысалы, олимпиаданың алдында грек-рим күресінен 96 келі салмақта Марғұлан Әсенбеков пен Әсет Мәмбетовтің қайсысы барады деген көп нәрсе тұрды. Әсет Мәмбетов кетті. Енді бұл жерде Қазақстан ұлттық құрамасын бастап кетті. Таң Сағындықов та мойындады. Мен Әсетті ұлттық құрамаға Дәулет Ұрлықановтың жаңа несімен қосып отырмын. Әйтсе Марғұланды апарғым келеді деген сөз айтты. Бірақ енді Әсет сол өзінің артылған сенімді ақтады ма, қола жүлдегер болып оралды. Бірақ дегенмен де бұл жерде әлгі бір нәрсенің ықпалы болмай қалған жоқ. Бұл жерде әлгі ықпалы болса да осылай жақсы нәтиже шығып жатса өте дұрыс дейміз. Бірақ шынында да тамыр таңсықпен барып жатқан спортшылар бар шығар. Мысалы еркін күрестен Нұржан Қатаевтың 96 салмақта неге бармай қалғаны күмәнді. 60 килограммда олимпиада жолдамасын Жақыпов есімді балуанның неге бармай қалғаны кішкене әлі де маған күмән тудырды. Осындай жекелеген шетін жағдайлар бар. Бұл енді біздің спорттан емес, әлемдік спорттарда бар тенденция.
Дүниежүзінің көптеген қалаларын аралаған олимпиада алауы Қазақстан жеріне де жетіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевтан бастап Қазақстанның спорт және өнер қайраткерлерінің қолдарында алаулады. Ал 2011 жылғы қысқы спорт ойындары олимпиадасы Алматыда өтетіні белгілі. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Достар, әуеде жас толқын. Қазіргі таңда жаңа жылды қарсы алу қызу жүріп жатыр. Біреулер туған туыстарына сыйлық іздестірсе, ендігі бірі дастархан мәзірімен әлек. Соңғылары осы бастан азық түліктерін қамдауы ниетті дүкен мен базар аралауда. Соңғы айда жанар жағар майдың арзандауы азық түліктінде бағасына әсер етті. Дегенмен алматылық тұрғындардың сөзіне қарағанда, қазір мейрам қарсаңында көпшілік саудагерлер бағаны қымбаттатып отырған көрінеді. Сөз кезегі тілшіміз Нәйлә Сұлтанда.
соғыс ардагері зейнеткер Марина Петрқызы азық-түлік өнімдерінің қымбаттауына қарсы. Алатын зейнетақым төмендеген ардагер оған биліктігін әләйді. Мен зейнеткермін, бәрі өте қымбат. Менің ақшам нан мен майға ғана жетіп отыр. Жаңа жылды мен қарсы алмаймын, және балаларымда оны тойламайды. Кеңес кезінде жаңа жыл болған, қазір оның ұшқында қалмады. Не деген сұмдық, біздің президентіміз қайда қарап отыр? Халықты сонша қысып қайда апарады? Бәрінің де шыдамы шегі болу керек қой. Алалина есімді студент азық-түлік өнімдеріне деген бағаның күрт өсіп отырғандығын айтып отыр.
Жалпы бүкіл мейрамдарға қарсы азық-түлік өнімдері міндетті түрде қымбаттайды. Оның өзі мен бүгін көп базарға барып көрдім. Осыдан бір апта, екі апта бұрын алмалар 150-200 теңге, қазір 250 теңге. 300 теңгенің ананастары 500 теңгеге өсіп кеткен. Апельсин, мандариндер 200 болып еді, 250-300-ге өсіп кеткен. Былай күндері торттарды енді 700-800-ге аласыз ғой, қазір 1000-ның үстінде торттардың бәрі. Кезінде 600-700 теңге тұрған торттар 1000-ның үстіне шығып кеткен. Өзіңе керекті бояулар, ұсақ-түйек заттардың бәрінің үстіне 500 теңгеден қосылған.
Мамандығы мұғалім Самал Жүнісова базардағы тауардың бағасын саудагерлердің өздері қояды. Оларды реттейтін арнайы құзырет жоқ деп отыр.
Қазір қымбаттаған күнкөріс тағам түрлері соған қарсы біз қатты қынжылдамыз шыны керек. Мен 5 балам бар. 5 баламның барлығы жиналып отырғысы кезінде соның бәрі жайнап тұрғанға мен де қалайын, бірақ оның бәрін алуға мен шамам кейде жетеді, кейде жетпейді. Сондықтан товарды бағасы сәл болса да түссе екен деген пікірдемін.
Мейрам кездері мысалы қымбаттау жатыр,
иә? Иә.
Оған қалай қарайсыз?
Сатушылар қымбаттатып жібереді сол кезде. Керек затымызды шамалған аламыз сол кезде. Көп алғымыз келсе де бәрі шамалысын алуға тура келеді. Артығырақ алуға жағдайымыз көтермейді. Енді нан, сүт бәрі қымбаттаған кезде жетіп жатқан жоқ. Күнделікті тамағымызға жағдайымыз көтермейді.
Ал мына бір әйгерім есімді келіншек керісінше бағаның қымбаттауына саудагерлер емес, тауарды әкеліп беретін фирма компаниялар кінәлі деп отыр.
Бізге тауардың бәрін қымбат бағамен береді, сол үшін кейін бізге қалай келеді, біз соған 20-30 теңге қосып сата береміз.
Спаржа чувствуете?
Спаржа 200. Қазір бәрі товар қымбат.
Қамшының әдеттегіден сол күні қосылып келеді ғой жаңа жылдың, иә? Бағалары.
Енді оны әлі білмедік. Былтыр мысалы специально жаңа жылға қарсы қосылып келген жоқ. Сол өздерінің берген бағасына 20-30 теңге қосамыз да сата береміз. А енді биыл әлі немене жаңа жылдың товары деп келген емес.
Сондай әйгерім, халықтың көбісі қазіргі жағдай түсінбейді. Бағаны өзіміз қолдан жасап қоятындай ренжиді деп өз уәжін білдіріп қалды.
Ренжиді, қалай ренжімейді? Бәрі товар қымбат, ренжиді. Ренжісе де алады енді қалтасының несіне қарай.
Саудаңыз қалай?
Сауда нашар, былтырғыдан биыл өте нашар, өйткені халықта ақша жоқ. Товар қымбат, тамақтың бәрі қымбат, әйтеуір шамаларым жеткенше алады.
Болат есімді сатушы жаңа жыл қарсаңында тауар бағалары қымбаттамайтынын айтып отыр. Сондай-ақ сұхбаттасымыз әлемде болып жатқан қаржы дағдарысының осы күндері ешқандай әсер болып жатқан жоқ дейді.
Біздің тауар қымбаттап жатыр, например, новогодний заттар қымбаттап жатыр. Бізде қымбаттамайды, сол бұрынғы баға, бұрынғы сол күйі. Сауда жоқ.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 507664, 507665. Хабарласыңыз.
Достар, өздеріңізбен жастардың толқыны. 2008 жыл тышқан жылының қандай болғаны туралы әркім әрқалай айтады. Бірі табысты, молшылық жылы болды десе, бірі керісінше мұнымен келіспейді. Ал қазақ эстрадасының жұлдыздары үшін қандай жыл болыпты? Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Қазақ эстрадасының жұлдыздары үшін 2008 жыл несімен ерекшеленді екен? Жұлдызды жұп Жазира мен Жанболат 2008 жылдың шығармашылық өмірде, жеке өмірде де сәтті болғандығын айтады.
Жалпы айтқанда сәтті жыл болды десем болады, өйткені көптеген концерттерге шақыртылып жатырмыз. Халықтың қошеметіне бөленіп жаңа әндер жаздырып жатырмыз. Творчествомыз бір 2-3 саты болса да өсті. Сол үшін 2008 жыл өте сәтті жыл, жақсы жыл деп санаймын. Біріншіден біз басқа үйге көштік. Содан ба әлде биыл бірінші рет Жанболат екеміз ауыз бекітіп ораза ұстадық. Соның да әсері болды ма?
Әрбір жанның жүрегінде бар өзінің арманы. Әрбір жанның сұрлар маңы, қиындыққа салмалы. Шын сүйгенге сүйемін де, айту қиын сөзімен. Сезе шіркін сол бір жанның мөлдіреген.
гастрольдік сапарлар болды. Ақтауға концерт қойдық, Ақтау қаласына. Қызылорда облыстарына қойдық жеке концерттер. 2008 жаман болған жоқ, жақсы болды.
2008 жылы қоныс тойын тойлаған әнші Саят Медеуов болса, аталған жылдың қуанышты сәттерге толы болғандығын айтады.
Енді осы 2008 жыл мен үшін бір жағынан қуанышты жыл болды, өйткені отбасыма, шаңырағыма үлкен үй тұрғызумен айналыстым, сонысымен есімде қалды деп айталам. Жалпы әртүрлі қуаныштар болып жатты, анамның 60 жылдық той өтті, соған қуаныштымын. Сол осы 2008 жыл жалпы мен ойлаймын, ешкімге де жамандық бола қойған жоқ шығар деп, өйткені ел тыныш, жұртымыз аман, бейбіт өмір болды. Алдағы 2009 жылда да сондай бейбіт өмір болса екен, ел аман, жұрт тыныш болса екен, елімізге деген өзге елдің көңілі бөтен болмаса екен, ала болмаса екен деп тілеймін. Тек бақытты, қуанышты, шаттықта ғана өмір сүрсе екен, бүлдіршіндеріміздің күлкісі тәтті болса екен деп тілеймін.
Қолын бұлғай қимастықпен қарағаны, ұя салды жағаға қай, менің әппам.
Домбыраның қос шанағын эстрадамен түйістірген әнші Рамазан Стамғазиев дағдарыстың әсерінен біраз жоспарларының жүзеге асуы бұлыңғыр болып тұрғанын айтады.
Қазір енді өмірдің ағымы, мынау кризис деп жатыр. Біраз жоспарларым қазір бола ма, болмай ма белгісіз.
Әйтсе де әнші бұған титтей де ренжімейді. Осы жылы Моңғолия мен Қытайға барған сапар жайлы әнші бізге күлімдеп отырып айтып берді. Әңгіме барысында әншінің алда концерті болатынын да біліп алдық.
2008 жылы мына Қазақстан көлемінде біраз концерттерім болды. Көпшілік концерттерім мына Моңғолияда, оның ішінде жаңа Баян-Өлгей аймағы, оның ар жағы жаңағы Астанасы, Улан-Батыр қаласында концерттер бердім. Оның бір жағында мына көршілес жатқан Қытай еліндегі ағайын туысқандарды біраз аралап, ол жақта да біраз концерттерім беріп үлгердім. Бұрыннан жоспарлап жүрген Арман деген әніме клип түсіріп үлгердім. Онымен қатар сол жан-жақтан келген әндерінің біразын қазір жинақ тырып жақсы бір концертке дайындық жасап үлгердім.
Әнші Сейфуллин жолбарыс үшін де бил табысыз болмаған көрінеді.
Ең бірінші мен өзімнің кішкентайымды сүндетке отырғыздым осы күзде, сондықтан мен үшін ол баламды мұсылман қылу әкенің бірінші парызы деп ойлаймын. Одан кейін жаңа үйге қоныстандым. Жалпы 2008 жыл мен үшін өте жақсы жыл деп есептеймін. Ал
мінезді сұлу көркің таң қалдырар әр күн сайын. Жанымды түсінер өзім, көңіліңнен айналайын.
Құрылғанына небәрі 4 жыл болса да, жастар арасында танымал топ болып үлгерген жігіттер квартеті үшін 2008 жылдың несімен ерекшеленгендігі жөнінде топ мүшесі Ердос Қанаев былай деп айтып берген болатын.
Өнер әлемдегі жігіттер тобына бұл Алланың берген нығметтері өте көп, берген сыйлар өте көп. Енді 2008 жыл өте үлкен-үлкен естеліктермен ойда қалды. Мысал үшін айтатын болсақ, осы аралай алмай жүрген бүкіл Қазақстанның барлық қаласына өзінің жеке есептік концертімізді беріп қайттық біріншіден. Жаңа халықпен жүздесіп қайттық, кездесіп қайттық. Екіншіден Қытайдың 10 қаласына барып сондай концертімізді беріп қайттық. Бұл да біз үшін үлкен қуаныш. Бұл да осы жылдың жемісі болады. Енді ең басты қуанышымыз, ең басты жаңалығымыз жігіттер көбейді. Яғни шаңырақ көтерді бізге айтар деген жігіт. Біздің ең үлкен қуанышымыз осындай.
Жарқырап туған аймысың, сұлуға сұңғақсаймысың. Жігіттің бірі мен едім, іздеген шарлап ләйлісің. Айымсың ерке айымсың, бұралып өскен қайымсың. Өзің деп күйген, өзіңді сүйген, осы әнім елге жайылсын.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, ендігі кезекті жастар үні айдарында сөз алған қыз жігіттерге берсем.
Аты жөнім Исатай Қырғызбайұлы. Қазіргі таңда мені ойландырып жүрген мәселенің біреуі ол қазіргі таңдағы мына ұлттық музыкаға деген жастардың сүйіспеншілігі. Бұны айтып отырған мысалға, қазіргі жастар көбіне мысалы домбырадан шыққан күйді, жалпы қазақтың әуенін, қазақтың күйін естімейді, тыңдамайды. Керісінше батыстан келген немесе басқа мынау Қытайдың қай жақ болсын, әйтеуір қазақтың әуені емес, басқа әуенді тыңдауға қатты құмар болып кеткен. Неге бұндай болып жатқанын, бұлай дәп басып тура айту қиын дегенмен, енді қазақ әндерінің, қазақ күйлерінің насихатталуы аз дегенді айтатын болсақ, ол негізі дұрыс емес. Негізі қазақ әндерін насихаттау бәрі жақсы жүріп жатқан сияқты мен. Бірақ соны құлшыныспен жақсы ынтамен тыңдайтын жастар бұлай кездеспейді. Қандай жақсы мысалы домбырадан шыққан таза, жақсы, әсем әуенді естігенге. Мен өзім мысалы бос уақытымда қазақтың күйлерін, әндерін тыңдағанды өзім жақсы көрем. Қазақ әуенін тыңдап отқан кезде, "Ей, аударшы басқасына қойшы" деген сияқты сөздер айтатын жастар бар. Ал керісінше біреулер шетелдің музыкасы, басқа да әуендер естіген кезде тоқтап қалып, соны тыңдап, аяғына дейін тыңдап болмайынша қатты белгендер бар. Ең бастысы әр адамның бойында, ішінде, жүрегінде ұлтына деген сүйіспеншілік болу керек қой деп ойлаймын. Сонда ғана барлығы мәселелер шешілетін сияқты.
Қымбаттыңдар ма, осымен бүгінгі жас толқын аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман.